რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაჩს, რომელიც სასამართლოში დააობს ტელეკომპანია რუსთავი 2 წილის დასაბრუნებლად. თბილისში გრძელდება საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია. პაკისტანსა და ავღანეთში მაშველები განაგზობენ მუშაობას ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არ განახორციელებს მონიტორინგს ტელეკომპანია რუსთავი 2-თან დაკავშირებულ სასამართლო პროცესებზე. ამის შესახებ ადამიანის უფლებების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოშურიძემ უთხრეს ჟურნალისტებს ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის განცხადებაზე გამოხმაურებისას. კოშურიძის განმარტებით, ასეთი ნაბიჯი სასამართლოზე ზეწოლად იქნება აღქმული. მანამდე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა ბიზნესმენ ხალვარს, რომელიც სასამართლოში დაობს ტელეკომპანია რუსთავი 2 წილის დასაბრუნებლად. შეხვედრის შემდეგ ხალვაშმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გიორგი მარგველაშვილს აოხსნა საქმის სამართლებრივი მხარე და თხოვა, რომ მისმა წარმომადგენლებმა სასამართლო პროცესს მეთვალყურეობა გაუწიონ. ხალვაშის შეფასებით, სასამართლო დიდ ზეწოლას განიცდის ნაციონალური მოძრაობისგან, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილებაზე გავლენას ცდილობს. ბიზნესმენის ინფორმაციით, არსებობს მტკიცე ცებულება, რომ მან რუსთავი 2 შეიძინა 7.300.000 ამერიკულ დოლარად, წინა ხელისუფლებამ კი 300.000 ლარად დაათმობინა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი წამებისა და არადმიანური მოპყრობის სამსახველ ვიდეო მასალებთან დაკავშირებით სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართავს და საზოგადოებისთვის ანგარიშის ჩაბარებისკენ მოუწოდებს მათ. ამ მიმართვით ის გამოვიდა სახალხო დამცველთან, უჩანანუაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. მარგველაშვილის თქმით, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რამდენი ადამიანი აღნიშნულთან დაკავშირებით მიცემული პასუხისგებაში. თბილისში გრძელდება საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია. მისი მონაწილეები მსჯელობენ ჰიბრიდული ომების გავლენაზე ნატოს წევრ და პარტნიორ ქვეყნებზე, შავი ზღვის რეგიონში სამხედრო ბალანსზე და თანამშრომლობაზე, უკრაინის კრიზისზე და ევროპის უსაფრთხოების გამოწვევებზე, ასევე ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებზე. კონფერენციაზე დღეს სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსოფაშვილი. მოგვიანებით მან ჟურნალისტებს უთხრა:
ჩვენი პარტნიორები ევროკავშირიდანაც, ნატოდანაც ხედავენ პირველ რიგში ქართველი ხალხის მონდომებას, რომ გავხდეთ ნატოს წევრი, არა იმიტომ, რომ ეს პრესტიჟული კლუბია, არამედ იმიტომ, რომ ეს ჭირდება საქართველოს და ეს ჭირდება დემოკრატიულ მშვიდობისმოყვარე მსოფლიოს.
განაცხადა დავით უსოფაშვილმა. რუსეთის ფინანსთა მინისტრი ანტონ სილუანოვი აცხადებს, რომ ქვეყნის სარეზერვო ფონდი შესაძლოა ამოიწუროს 2016 წლის ბოლოს, თუ ენერგიის ფასები ამჟამინდელ დონეზე დარჩება. სილუანოვმა დღეს მოსკოვში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ბიუჯეტის დეფიციტი 2015 წელს სავარაუდოდ 41 მილიარდ დოლარს შეადგენს და რეზერვების შემცირების ფონზე ნომერი პირველი ამოცანა უნდა იყოს ბიუჯეტის კონსოლიდაცია. რუსეთის ეკონომიკა მძიმედ დაასარალა დასავლეთის მიერ დაწესებულმა სანქციებმაც, რომელთა მიზეზია 2014 წელს უკრაინისგან ყირიმის ანექსია და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დახმარება. პაკისტანში და ავღანეთში გრძელდება სამაშველო სამუშაოები 26 ოქტომბრის ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ. ოფიციალურმა პირებმა 27 ოქტომბერს გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ დახოპულების რიცხვი 300-ს გასცდა და კიდევ უფრო იზრდება. პაკისტანში დაიღუპა სულ ცოტა 217 და დაშავდა 1500-ზე მეტი ადამიანი, ხოლო ავღანეთში დახოპულია სულ ცოტა 76 ადამიანი, დაშავდა 230-ზე მეტი. მიწისძვრის სიმძლავრე 7.5-ს აღწევდა. მის ეპიცენტრად სახლდება ქაბულიდან 250-მდე კილომეტრში მდებარე ადგილი ჩრდილო-აღმოსავლეთ ავღანეთში. ბოლოს, 7 პაკისტანელი ჯარისკაცი დაიღუპა ავღანეთის საზღვართან, როგორც იუწყებიან ძლიერი ცეცხლის შედეგად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Yeah. Kuala.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar cheio de terafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver. Morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morri. Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, vem no mar cheio de terafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver. Minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morri. Não sou sociedade, tu gente coxa bandido mas por barbim cor crepinta, crepta sona e cisa na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tirei oi. Oi, a que mamita desiludi, minha fé, minha esperança, já morri. Não sou sociedade, que tu gem coxa bandido, mas for. Barbim cor crepinta, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pregar, te tirei oi. Oi, a que mamita desiludi, minha fé, minha esperança, já morri. Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar cheio de terafim. minha fé, minha esperança. Na boca vou ver, vou ver na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquela neve escura que cá chove, minha fé, minha esperança já morreu. Minha fé, minha esperança, morrer na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvair no mar sem ter a fim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morrer na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morreu. Num sociedade, que tu gente coxe bandido, mas pô, barbin cor crepintam, crepta sonai cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te xereoi. Oi, a que maminta desiludi, minha fé, minha esperança já morreu. Num sociedade, tu gente coxe bandido, mas pô, barbin cor crepintam, crepta sonai cinza na oi. Nesse travessa que tá passando, se mos pegar, se tchereói, foi a que maminta desiludi, minha fé, minha esperança já morri.
Down that long, long aisle. frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. When I see you walking, walking down the street,
when I see you walking down the street. You'll be late, your tight skirt knocks me off of my feet. Be late, tight skirt, by the time me out of my mind. Oh, be late, tight skirt, by the time me out of my mind. She rocks like a motorboat. Oh, she walk. She rocks like a motorboat. She reels, she rocks. She rocks up and down the street. Big leg, tight skirt, by the time me out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, by the time me out of my mind. Big leg, tight skirt, by the time out of my mind. Big leg, tight skirt, by the time me out of my mind.
ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში, ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთი ამ კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინორა დანაია უძღვები. Omit Kahlechili Sazogatovis Urtier, Novis Artgenas, Nikoshi Sagangabosha Hotramietna, Zugdichi Gamatradabula Auctions, Mosaklovis Natalis, Sukumarop Levamoha, and Tabsu Hosit Hutmatis Otis Kamalobashi, Risa Halia Babisham Dakshamoktazept. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა სამართალდამცა ორგანოებს მიმართა საზოგადოებას ჩააბარონ ანგარიში წამების და არაადამიანური მოპყრობის სამსახველი ვიდეო მასალების საქმის გამოძიების შესახებ. სახალხო დამცველთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გიორგი მარგულაშვილმა განაცხადა, რომ სამწუხაროდ საზოგადოება ცხოვრობს ისეთ სტრესულ გარემოში, როცა ფაქტობრივად ყოველდღე ვრცელდება სისასტიკი სამსახველი ამაზრზენი ვიდეო მასალები.
მე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ჩვენ გმობთ ძალადობის სადიზმის ყველა ფორმას და აგრეთვე ამ ინფორმაციის ტირაჟებს. მე მინდა მივმართო ყველა სამართალდამცავ ორგანოს, გამომდინარე საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან, ჩააბარონ ანგარიში საზოგადოებას, იმისთვის რომ ჩვენში გამყარდეს იმის განცდა, რომ სადისტები და მოძალადეები არიან დევნილნი სამართლიანად და მათ საზოგადოება ისევე როგორც პოლიტიკური სისტემა არასდროს არ შეუნდობს იმას, რაც კეთდებოდა.
Президент Георги Маргулашвилис განცხადებით, რომ წამების და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები სისტემური იყო და საზოგადოება უნდა იცოდეს, რამდენი ადამიანის მიმართ წარმოებდა ან წარმოებს სამართლებრივი დევნა და რამდენია მიცემული პასუხისგებაში. საქართველოს პროკურატურამ 18 ოქტომბერს, ანუ უკრაინული ინტერნეტ საიტებით ვიდეო მასალების გავრცელების დაწყებიდან მეორე დღეს გამოაქვეყნა ვრცელი ინფორმაცია, რომელიც 2011 წელს არარსებულ ტერაქტზე ჩვენების იძულებით მისაღებად ადამიანთა წამების და სექსუალური ძალადობის სამსახველი ვიდეო მასალების გამოძიება შეეხება. როგორც პროკურატურა აცხადებს, გამოძიება 2013 წლის აფხულში დაიწყო მას შემდეგ, რაც სამეგრელოს რეგიონში არსებულ სამალავში ვიდეო ჩანაწერები აღმოჩნდა და ბრალდების მხარის მრავალთვიანი მუშაობის შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ დამნაშავე და ცნობილი 11 პირი. მთავარ პროკურატურაში მოწმის სტატუსი დასაკითხად იმყოფება ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. მისი განცხადების საფუძველზე პროკურატურამ გასუკვირაში დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 150 მუხლით, რომელიც იძულება შეეხება. ნიკა გვარამიას მტკიცებით, მთავრობისგან მუქარი შემცველი მესიჯები გადასცა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ალექსი ახვლედიანმა, რომელიც მისი მეგობარია. თავად ახვლედიანმა განაცხადა, რომ ის არც მესინჯერია და არც შუამავალი. ნიკა გვარამია და ალექსი ახვლედიანი პირველად 23 ოქტომბერს მოწმის სტატუსით დაკითხეს, რის შემდეგაც პროკურატურამ განაცხადა, რომ მაჩვენებებში არსებითი წინააღმდეგობა. პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი შეხვდა დღეს ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშს, რომელიც სასამართლოში დაობს ტელეკომპანია რუსთავიორის წილის დასაბრუნებლად. შეხვედრის შემდეგ ქიბარ ხალვაშმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გიორგი მარგულაშვილს აუხსნა საქმის სამართლებრივი მხარე და თხოვა, რომ ისმა წარმომადგენლებმა სასამართლო პროცესს მეთვალყურეობა გაუწიოთ. ქიბარ ხალვაშის შეფასებით, სასამართლო დიდწოლას განიცდის ნაციონალური მოძრაობისგან, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილებაზე გავლენას ცდილობს. ბიზნესმენის ინფორმაციით არსებობს მტკიცებულება, რომ ან რუსთავიორი შეიძინა 7,300,000 ამერიკულ დოლარად, წინა ხელისუფლებამ კი 300,000 ლარად დაათმობინა. 2006 წლის 16 ნოემბერს ღამის 11:00-ის ნახევარზე შევხვდი, მაშინ და პრეზიდენტს ალაპარაკოთ და მან წამომიყენა მოთხოვნა ულტიმატუმი, რომ უნდა დამეთმო ტელევიზია, რათა ჩემს ოჯახს და მე უფრო კარგად გვეცხოვრა და პრობლემები არ მქონოდა, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ქიბარ ხალვაშმა. ბიზნესმენის ინფორმაციით მეორე დღეს 2006 წლის 17 ნოემბერს მასთან მივიდა დიმიტრი კიტოშვილი მეგობართან ერთად და რუსთავი ორი გადაიფორმეს. ხალვაშის თქმით, ის რასაც სასამართლო პროცესზე მოპასუხე მხარე ამბობს, რეალობას არ შეესაბამება და სააკაშვილის და გვარამიას დაწერილია. დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განაცხადეს, რომ რუსთავიორთან დაკავშირებულ სასამართლო პროცესზე მონიტორინგს არ განახორციელებენ. როგორც პრეზიდენტის მრჩეველმა ადამიანის უფლებების საკითხებში კახა კოჟორიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის თხოვნას ვერ შეასრულებენ, რადგან მონიტორინგი სასამართლოზე ზეწოლად იქნება აღქმული. ამასთან კახა კოჟორიძემ აღნიშნა, რომ რუსთავიორის გამო მიმდინარე დავა უაღრესად მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მას თვალყურს კვლავინდებურად მიადევნებს. ერთადერთი დახმარება, რომელსაც ბიზნესმენს პრეზიდენტი დაპირდა, მშვიდ გარემოში დამოუკიდებელი სასამართლო გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობაა, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შესაძლებელია თუ არა ოსებს და ქართველებს და აფხაზებს და ქართველებს შორის ნდობის აღდგენა. ამ თემაზე იყო მსჯელობა სოფელ ნიქოში, რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება ოკუპირებულ ქალაქ ცხინვალს. დისკუსიას თვალყურს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური ცადევნებდა.
შესაძლებელია თუ არა ნდობის აღდგენა ცხინვალში და სოხუმში მცხოვრების საზოგადოების წარმომადგენლებთან. ამ შეკითხვით არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ნიქოზის მცხოვრებლებს მიმართეს. შეხვედრა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ინიციატივით პროექტის კოალიციან ნდობის აღდგენის აქტივობების ფარგლებში გაიმართა. შეხვედრის მიზანი სამოქალაქო საზოგადოებასა და კონფლიქტის რეგიონში მცხოვრებ მოქალაქეებს შორის დისკუსიის გამართვა და გამოცდილების გაზიარება იყო. ნდობის აღდგენის პროცესის თაობაზე ნიქოზელები, რომლებიც წლების განმავლობაში თანაცხოვრობდნენ ეთნიკურად ოსმოსახლეობასთან, სოფელში ჩასულ სტუმრებს შერიგების პროცესთან დაკავშირებით საკუთარ ხედვას უზიარებდნენ. ნიქოზის მცხოვრები მზია მოსიაშვილი ამბობს, რომ 90-იანი წლების კონფლიქტის შემდეგ შერიგება და ნდობის აღდგენა სწრაფად დაიწყო, რადგან ქართველებსა და ოსებს შორის კომუნიკაცია არ შეწყვეტილა. განსაკუთრებით სავაჭრო ურთიერთობები იყო გაღრმავებული, მაგრამ ახლა, როცა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფლებს შორის მართუხლართებს აბამენ და ქართულ-ოსურ ურთიერთობას მაქსიმალურად ეწინააღმდეგებიან, მოსიაშვილის აზრით, ნდობის აღდგენის პროცესი უფრო გართულდება.
91 წლიდან ხო იყო გაწყვეტილი, მაგრამ წლების მერე ნდობა აღდგენილი იყო. ღამეს არ ვათევდით ცხინვალში, თორე ყოველ დღე შეეძლო ნებისმიერ არამარტო ნიქოზელს, არამედ საქართველოს ნებისმიერ მოსახლეობას შესულიყო, ევაჭრა კიდევაც ეყიდა, კიდევაც გაეყიდა. 2008 წლის მერე ეს ყველაფერი დაიკეტა.
შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ნდობის აღდგენის და შერიგების თემებზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები, კონფლიქტოლოგები, რომლებმაც ისაუბრეს ქართულ-ოსურ და ქართულ-აფხაზურ საზოგადოებებს შორის სამოქალაქო დიალოგის შედეგების შესახებ, ერთობლივ პროექტებზე, სამომავლო პერსპექტივებზე და კონფლიქტის მოგვარების მათეულ ხედვაზე. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალიკო ცხიტიშვილი მიიჩნევს, რომ სამოქალაქო დიალოგის პროცესში პოზიტიური დინამიკაა. თბილისში, ცხინვალში და სოხუმში მესამე სექტორის წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ დიალოგის გაგრძელებას ალტერნატივა არ გააჩნია.
მოვისმინეთ ნიქოზის მცხოვრები მოქალაქეების მოსაზრებები ისეთ მნიშვნელოვან თემაზე, როგორც არის ნდობის აღდგენა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული ვითარება, მართულმხრივ ყობს ამ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოქალაქეებს, მაინც ოპტიმისტურად წარიმართა ეს შეხვედრა, იმიტომ რომ არსებობს მაგალითები, კონკრეტული ფაქტები, თუ ამ მართულმხრივ არსებობის მიუხედავად როგორ უნდათ ადამიანებს თანაცხოვრება.
ნიქოზის ამბულატორიის ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ზამუკაშვილმა ცხინვალელ ექიმებთან შეხვედრა გაიხსენა. იგი ოს კოლეგებს დღესაც სთავაზობს, რომ პაციენტებისთვის ნიქოზის ამბულატორიის მომსახურება გამოიყენონ.
ოს მოსახლეობას, ჩვენი სახელმწიფო სთავაზობთ უფას მკურნალობას, უფას ოპერაციებს. მე მინდა ვთქვა, რომ შეხვედრაზე ჩვენი ურთიერთობა იყო ძალიან კარგი, ძალიან თბილი, ძალიან კარგი დამოკიდებულება ჩამოყალიბდა ჩვენ შორის.
სამოქალაქო აქტივისტი არინა თავაკარაშვილი მიიჩნევს, რომ ნდობის აღდგენის და შერიგების პროცესში აქტიურად უნდა ჩაერთონ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე მცხოვრები ადამიანები, რომლებსაც მართულმხრივ მიღმა მცხოვრებთან ურთიერთობის მეტი გამოცდილება აქვთ.
ყველაფერი დედაქალაქიდან არ ჩანს, აბსოლუტურად განსხვავებულია ხედვა დედაქალაქიდან და განსხვავებულია ხედვა რეგიონიდან და კონკრეტულად იმ ადამიანებისა, რომლებიც ადგილზე არიან. და ის პრობლემები ბევრად მეტად იციან და უფრო მეტადაა გათავისებული. უფრო კარგი იქნება, თუ იქნება ქალების მაღალი ჩართულობა, ახალგაზრდების ჩართულობა და ეს იქნება გრძელვადიანი ხედვა.
ერთნეთის მცხოვრების ლია ჩლაჩიძის აზრით, ოსურ საზოგადოებაში ქართველებთან თანაცხოვრების პოზიტიური მაგალითები ისევ ახსოვთ.
ეს პერიოდი ცხინვალში დადგენილებას კი მიიღეს, რომ ყველანაირი ქართული აიგზალა, მათ შორის მუსიკას, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ახლა წინა შაბათსაც იყო ქორწილი პედაგოგ ქუჩაში და მთელი დღის განმავლობაში მესმოდა შალახო, როგორ მღეროდნენ ქართულ სიმღერებს. მე აი ესეთი პატარა მაგალითები მაძლევს იმის და ჩვენას, რომ ჩვენი დაშორება არ შეიძლება ჩვენ შორის ნდობას აღდგება და ურთიერთობების.
2012 წლიდან ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტი ევროკავშირის და ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების პარტნიორობით სამხრეთ კავკასიაში ახორციელებს პროექტს კოალიციან ნდობის აღდგენისთვის. ამ პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა თემაზე მუდმივად იმართება საჯარო დისკუსიები, სადაც მონაწილეობას იღებენ ქართული საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულები ქართულ-ოსურ და ქართულ-აფხაზურ სამოქალაქო დიალოგში ნდობის აღდგენის და შერიგების პროცესში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დადიანების სასახლის მახლობლად მდებარე ტერიტორიის გასაყიდად აუქციონი გამოაცხადა ქალაქ ზუგდიდის მერიამ. მან საკრებულოსგან თანხმობა ერთწლოვნად მიიღო, თუმცა მოგვიანებით ოპოზიციის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა აუქციონის განზრახვა გააპროტესტა. დეტალებს რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
Ადგილობრივი თვითმართველობის გადაწყვეტილებას სასტუმროს ასაშენებლად აუქციონის წესით 1,500,000 დოლარად გაყიდოს ყოფილი სტადიონის ტერიტორია მოქალაქეთა ნაწილის უკმაყოფილება მოყვა. ზუგდიდის მერია და საკრებულო ამ გადაწყვეტილების გამო სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გააკრიტიკეს. მომხმარებელთა ნაწილი წერს, რომ გასაყიდად გამზადებული მიწის ნაკვეთი რეალურად დადიანების ისტორიული ეზოს ნაწილია, რომლის გასხვისება და იქ სასტუმროს მშენებლობა დაუშვებელია. Paralelurat თვითმართველობის გადაწყვეტილების წინააღმდეგ გამოდის ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მიუხედავად იმისა, რომ ფრაქციამ მიწის გაყიდვის საკითხს მხარი დაუჭირა საკრებულოს ხდომაზე, მოგვიანებით ეს წინადადება გააკრიტიკა. დეპუტატ ანა წითლიძის განცხადებით საკრებულოში პროექტის წარდგენისას არ ყოფილა განხილული ის, რომ ტერიტორია ქალაქის რეკრეაციულ ზონას წარმოადგენს, სადაც მშენებლობა დაუშვებელია.
ვაფიქსირებთ ფრაქციის დამოკიდებულებას, რომ ჩვენ მიუსალმებით ნებისმიერ ინვესტიციას, თუმცა ეს ინვესტიცია არ უნდა ხდებოდეს ქალაქის ისტორიული იერსახის დამახინჯების ფონზე.
მერიის სივრცითი მოწყობის არქიტექტურისა და მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ეკატერინე თოდუას განცხადებით, გასაყიდად გატანილ მიწას მართლაც აქვს რეკრეაციული ზონის სტატუსი, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იქ ყველანაირი მშენებლობა აკრძალულია.
ქალაქის ცენტრალური უბნის რეკონსტრუქციის გეგმა შედგა 2011 წელს, თუმცა ეს არ იყო დამტკიცებული. ეს აუცილებლად თავიდა უნდა მოხდეს ამის დამტკიცება და მხოლოდ ამის მერე გამოიყოფა თანხები და მხოლოდ ამის მერე ხდება შესაბამისი გეგმის მიხედვით რეაბილიტაციის განხორციელება. როცა საკრებულოზე ამ გადაწყვეტილებას ხებულობდნენ, აუცილებლად ეს გადაწყვეტილების მიმღები პირები, მათ შორის ანი წითლიძე, მას უნდა ცოდნოდა ეს.
ფრაქცია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ასევე აცხადებენ, რომ აუქციონი ფორმალური იქნება და რეალურად უკვე ცნობილია მიწის მყიდველი. ოპოზიციური პარტიის ცნობით დადიანების ეზოს სიახლოვეს განთავსებული მიწის ნაკვეთით ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ცოტა ხნის წინ ზუგდიდში არაოფიციალური ვიზიტისას დაინტერესდა. თავის მხრივ საკრებულოში ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარე თენგიზ ქოჩუ აცხადებს, რომ აუქციონის პირობებში დეტალურად არის გაწერილი მოთხოვნები, რომლის დაკმაყოფილებას ინვესტორს მოუწევს. მისი თქმით, ინვესტორი ვალდებული იქნება ააშენოს საერთაშორისო ბრენდის არანაკლებ 120 ნომრიანი სასტუმრო და განახორციელოს მინიმუმ 20 მილიონი დოლარის ინვესტიცია. სასტუმრო არქიტექტურით აუცილებლად უნდა შეესაბამებოდეს დადიანების ისტორიულ არქიტექტურულ მუზეუმს. პროექტი კი შეთანხმებული იყოს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან.
ვინ იქნება მყიდველი და ვინ შეიძლება იქნას, მე ამაზე კონკრეტულ პასუხს ვერ გაცემ. ეს გამოჩნდება აუქციონის დამთავრების შემდეგ და ახლა ყოფილი პრემიერი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა მეწარმე აუქციონში უნდა მიიღოს მონაწილეობა.
საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი მერიისთვის თანხმობის მიცემის საკითხს, რომ მან აუქციონის წესით გაყიდოს დადიანების ეზოს სიახლოვეს მდებარე 12,000 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. თბილისში გრძელდება საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენცია, რომლის მონაწილეებს დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მიმართა. სამუშაო ვიზიტით გერმანიაში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს, ფედერალური კანცლერის მრჩევლებს, ასევე გერმანელ ექსპერტებს და ბიზნესწრეების წარმომადგენლებს შეხვდება. დღევანდელი მონაცემებით 153,167 ტონა ყურძენი გადამუშავდა. მის შესახებ დღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ავთარ დანელიამ განაცხადა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე. მისივე ცნობით შემოსავალმა 102 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. დღესვე მინისტრმა განაცხადა, რომ კომპანიები, რომლებიც 1 კილოგრამ არასტანდარტულ მანდარინს არანაკლებ 20 თეთრად შეიზღიდიან, 10 თეთრის ოდენობით სახელმწიფოსგან სუბსიდიას მიიღებენ. კონსმენტის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than one in three Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China, but few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ender, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.